На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради и започва по-добре здрав в нашето хапче здраве, което ви предлагаме и днес. С чаша добро настроение и Хипократовия съвет. Нека храната да бъде вашето лекарство, а лекарството ви – ваша храна.
Привет от мен! Аз съм Мира, а вие слушате здравното предаване на радио «Гласът на надеждата».
Един от най-добрите начини да поддържате имунната си система силна и да ви предпазва от болести, може би ще ви изненада. Просто трябва да се разходите до супермаркета в отдела за свежи храни. Експертите твърдят, че диета богата на плодове и зеленчуци може да ни предпази от множество заболявания. Това е така, защото те съдържат много антиоксиданти. Мира също поддържа зеленчуковата кауза в Щипка здраве. За какво ще говориш днес?
За зеленчуци, които можем да си намерим цяла зима. Това са кореноплодните.
Ще те слушам с голям интерес.
И така, повече плодове и зеленчуци в дневното меню. Това категорично ще подобри здравето ви. Това твърди доктор Евтим Парушев, който ще ни каже много интересни факти за антиоксидантите и фитоестрогените малко по-късно в предаването.
И така, проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Скъпи приятели, вие слушате Гласът на надеждата, а нашият телефон е 032-633-533. Очакваме ви!
Нека сега чуем здравните новини. Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в Пловдив отчита тревожна тенденция на влошаване на зрението на учениците в областта. При профилактични прегледи, от които са обхванати 71 000 деца, при близо 1500 са констатирани очни проблеми. Директорът на здравната инспекция, доктор Ваня Манчева, припомни, че проверка в учебните заведения от 2005 година е отчела между 20 и 30% нестандартна осветеност в класните стаи. Здравните инспектори не изключват нарушаването на зрението на учениците да се дължи и на дълги им престой пред компютрите. Според доктор Манчева обаче, осветеността на класните стаи е голям проблем. Затова тази година ще бъдат направени нови измервания на осветеността в училищата. Гръбначните изкривявания, затлъстяването и поведенческите разстройства са другите най-чести здравословни проблеми сред учениците.
Британски учени са открили, че спортуването може драстично да намали опасността от появата на жлъчни камъни. Изследването обхваща 25 000 души и разкрива, че най-активните имат 70% по-малък риск от подобни оплаквания. Една от причините е вероятно понижаването на холестерола в жлъчката. Освен това, упражнението увеличава добрия холестерол и подобряват перисталтиката. Смята се, че всяка трета жена и всеки шести мъж ще получат камъни в жлъчката на даден етап от живота си, като при по-възрастните проблемът се среща доста по-често. Сред факторите за появата на жлъчни камъни са бременност, наднормено тегло, рязка загуба на килограми и някои лекарства.
Дори леко увреждане на функциите на бъбреците се асоциира с повишен риск от загуба на костна плътност и фрактури, така твърдят канадски учени. Едно изследване, публикувано в American Journal of Kidney Diseases, е проведено с 191 мъже и 444 жени над 50 годишна възраст. Резултатите показват, че хората с нарушени бъбрични функции губят все по-бързо плътността на костите. Изследването разкрива потенциалното влияние на ранното диагностициране на бъбричните заболявания върху превенцията на осложненията, които могат да причинят инвалидизация и дори преждевременна смърт вследствие на тежки фрактури.
I'm so glad you're in my life.
Уважаеми слушатели, всичко, което ви вълнува, нас ни интересува. Затова ни пишете на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. През последните години стана ясно, че непрекъснато влошаващата се екологична картина на Земята и нездравословния начин на живот са причина за увреждане на човешкото здраве чрез увеличение на така наречените свободни радикали. Като мощно, ефективно и безопасно средство за противодействие на тази смъртна опасност се очертава специфична група от вещества, наречени антиоксиданти. За новините около тях ще поговорим с доктор Парушев, след като мира ни мотивира да похапваме повече зеленчуци. Следва Щипка здраве.
Щипка здраве. Кои зеленчуци предлагам днес на вашето внимание в Щипка здраве? В началото ви казах, че това са кореноплодните зеленчуци, но тъй като те са страшно много, може би ще ви запозная с тях на два пъти, а днес ще ви кажа няколко думи за корените от целина или главата на целината, мексиканската голия, артишокът или обикновената голия, лотосовия корен и така наречената козя брада. Може би за някои от тях сте чували, за някои от тях не. Обаче, какво трябва да знаем за главата на целината отдолу? Тази, която обикновено ние слагаме само в туршиите. Всъщност, главата на целината или нейният корен е изключително бедна на калории и много богата на витамин С, калий и фосфор. Това е важно през зимата, особено когато не разполагаме с кой знае какво изобилие от зеленчуци. Разбира се, за да се възползвате от този витамин С, трябва да ядете сурово. Това е много ясно. Но тя е вкусна и изготвена. Ако я обелите добре или остържите поне отгоре кората, можете да я добавите към различни зеленчукови смеси. Мексиканската голия е малко по-различна от тази, която ние познаваме, но се намира вече и на нашия пазар. Тя напомня по вкуса си повече за ябълка, отколкото за голия или за ряпа, тъй като е леко сладка. Изключително вкусна е салатата от нея с лимонов сок или с някакъв друг кисел сок. В Мексико, освен това, я варят и пържат, но аз ви препоръчвам да ядете сурова. Обикновената голия, наричана в някои краища на България, кой знае защо, ерусалимски артишок, това за мен е много странно, също съдържа изключително много витамин С и, внимавайте, калций. За да се усвои калцият обаче, в организма е нужен витамин А, а за да се усвои витамин А е нужна мазнина. Така че когато си правите салата от голия, непременно слагайте някаква мазнина. Това е един от грудковите зеленчуци, който може да се съхранява най-дълго. Той издържа почти цял месец в хладилника, стига да е в нейлонов плик, за да не увяхва. Той се комбинира прекрасно с картофени салати, с различни видове ястия от картофи, моркови и така нататък. Едно изключително интересно растение, което се нарича козя брада, е всъщност разновидност на пащернака. За пащернака ще ви кажа няколко думи друг път, но сега просто искам да подчертая, че този вид пащернак има само 80 калории в цял килограм, забележете. Така че ви го препоръчвам много горещо. И тъй като по традиция винаги ви споменавам някаква подправка, днес реших да ви кажа няколко екзотични начина да подправите целината, за която споменах преди малко. Може да ви се стори странно, но главата целина е и става изключително вкусна, А ако я залеете с тъмно сусамо волю или с соев сос, да, лютивият вкус много отива на целината. Да ви е сладко!
Скъпи приятели, това беше Мира с щипка здраве, а вие бъдете крачка напред и сами споделете темите, които искате да чуете в По-добре здрав. Телефона се надявам да го знаете, но ще го повторя за всеки случай 633 533 с код за Пловдив 032.
Можете, разбира се, да ни пишете и на имейла. Припомням ви него awr@klomba.abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради. Очакваме ви и с удоволствие ще използваме и ваши материали в предаването. Скъпи приятели, все повече се говори за соята и фитоестрогените. Какво точно представляват те? Фитохимикали и фитоестрогени едно и също ли е? Опасни ли са те за нас или пък са полезни? Къде можем да ги открием? В аптеката или в природата? На тези и много други въпроси ще ни отговори нашият гост днес в студиото, доктор Евтим Парушев. Добре дошъл при нас.
Благодаря за поканата.
Напоследък все повече се говори за соята и фитоестрогените. Информацията наистина е противоречива. Какво е твоето мнение по въпроса?
Днес фитоестрогените заемат, така да се каже, централно място в световните здравни новини. Някои дори започнаха да спекулират и да заплашват мъжете, че ако консумират соя, която съдържа тези женски полови хормони, ги заплашват непредсказуеми опасности. Започнаха дори да се появяват съобщения в пресата, че ако мъжете консумират соя, след това да не се оплакват от някои промени, които настъпват в организма им.
Интересно, дали е вярно? Струва ми се, че мъжете са страхливи и повечето ще се оплашат и никак няма да консумират соево мляко или шници, или соеве, или въобще соя. Но, доколкото знам, азиатските народи, които традиционно употребяват много соя, са доста многочислени, така че реални ли са тези заплахи за мъжете?
Всъщност, колкото повече ученици се занимават с тази тематика, толкова повече става ясно колко важни са антиоксидантите и фитохимикалите, в това число и фитоестрогените.
Добре, нека сега да уточним какво представляват всъщност антиоксидантите и какво представляват фитохимикалите.
Антиоксидантите и фитохимикалите са тези прекрасни вещества, вложени от нашия творец в естествените природни храни, плодове и зеленчуци, които имат за цел да ни предпазват от болести и да ни лекуват, ако те се появят.
А има ли такива фитохимикали, които са разпознати в някои храни от растителен произход?
Почти във всяка храна от растителен произход се намират фитохимикали. Някои от тях не са открити. Но, да речем, в брюкселското зеле се намира фитохимикала цинегрин, а в броколи сулфорафан. Плодовете съдържат, между другото, кафеинова киселина, също фитохимикал, която киселина няма нищо общо с кофеина.
Предполагам. А какво е въздействието на тези фитохимикали върху организма?
Те са сред най-мощните вещества, които могат да прекъснат порочната верига на образуване на свободни радикали в човешкият организъм, които според повечето учени в света са причина за главните болести на цивилизацията – инфаркт, инсулт, атеросклероза, високо кръвно налягане, онкологични заболявания, диабет, остеопороза и много други. Те възпрепятстват окислителните процеси, които са пагубни за организма, решават проблемите с стероидите – и простогландините, а имат и изключително силно антиканцерогенно действие.
Скъпи приятели, бъдете активни. Сами изберете кога да ни чуете. Можете да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам в линк Адвентно радио.
Добре, нека сега да кажем нещо и за фитоестрогените, които предполагам, че предизвикват много голям интерес и сред мъжете, и сред жените, въпреки че може би този интерес е с различен знак.
Така, верно е, фитоестрогените са вещества с хормоноподобно действие, както съдим от името им, но те обаче не са като нормалните естрогени и не причиняват феминизиране на мъжкия организъм.
Слава Богу!
В твърдението, че те ще намалят половата активност на мъжа или ще отнемат мъжествеността му, няма никаква истина, напротив. Фитоестрогените са естествени растителни молекули, подобни по форма и размери на човешките естрогени.
Това са женските полови хормони, нали?
Да,
така естрогени.
Само че от растителен происход.
Да. Не са напълно еднакви с тях, предполагам.
Като химическа формула и като размер, да. Но по действие са различни.
Ще кажа, че...
Да, но не са идентични с тях. Тези малки различия означават, че те нямат съвсем същото действие като нормалните естествени хормони,
да,
женски полови
хормони.
Да, каква
е разликата?
За щастие, тъй като някои от действията на естрогените могат да бъдат опасни. Фитоестрогените играят ролята на естрогени и блокатори.
Блокират нещо, така?
Така, да. Фитоестрогените могат да заместват естрогените поради сходната им химическа структура. Съществуват обаче съществени различия в начина, по който те функционират. Фитоестрогените са селективни в своите действия, тъй като са по-разумни от синтетичните естрогени по отношение на това къде и как се свързват с съответните рецептори. Съществуват два вида рецептори за естрогени в тялото, наречени алфа и бета. Докато синтетичните естрогени се свързват нормално по-равно и с алфа и бета рецепторите, то фитоестрогените предпочитат да се свързват с бета рецепторите. Те са направо един продукт на невероятен дизайнер. Наричат ги дизайн естрогени. Естрогени на дизайнер.
Каква е ползата от това, че те избирателно се свързват?
Е, това е един много интересен въпрос и отговорът се намира в следното. Тъй като те се свързват само с бета-рецепторите, важно е да разберем къде са разположени тези бета-рецептори, където фитоестрогените ще окажат своята благоприятна роля. Тези бета-рецептори се намират в голям брой на три места в човешкият организъм. В костите, в мозъка и в кръвоносните съдове. Именно на тези места, за които се знае, че естрогените оказват положително въздействие. Когато тези фитоестрогени се свържат с бета-рецепторите в костите, мозъка и кръвоносните съдове ще ги предпазят от заболяване и те ще останат здрави. Те са наистина произведени от един невероятен дизайнер, за когото аз лично съм убеден, че е богът на всемира.
Наистина много интересна, разумна реакция на едни всъщност химични вещества от растителен происход и те се оказват точно на място, там където са най-нужни.
Точно така е. Тъй като в соята и соевите продукти, не само в нея, има вещества, които оказват благоприятно въздействие, както по отношение на мозъка, ранното му състаряване и оглупяване, така и по отношение на костите. Вие знаете, че едно модерно заболяване е
остеопорозата. Да.
В соята се съдържа и едно хормоноподобно вещество, което се нарича дженистеин.
Какво прави той?
Специално в костите има два вида клетки. Едните клетки, остеокластите, разграждат костта и причиняват остеопорозата. Той неутрализира и намалява активността на тези остеокласти. А остеобластите са клетките, които стимулират изграждането на костта. Той ги стимулира. Няма по-мощен стимулант или продукт, който да се бори с остеопорозата от дженистеина.
Скъпи приятели, преди малко повече от десетилетия, дори вече близо две десетилетия, наистина специалистите по хранене смятаха, че са открили всички хранителни съставки и са ги идентифицирали, Но излезе наяве тази нова група естествени съставки, които се откриват само в плодовете, зърнените храни и зеленчуците. Това са именно тези фитохимични елементи, вещества с превантивно и дори лечебно действие, които обясняват лечебните свойства на растителните храни. Това са истинските естествени лекарства, които притежават растенията, които съвременните методи за химически анализ позволяват те наистина да се идентифицират. Както каза доктор Парушев, поне някои от тях са идентифицирани, много от тях все още не са познати. Фитохимичните елементи се наричат още добавъчни вещества, нехранителни вещества, съединения на медикаменти и храни, метахранителни вещества, защото са различни от класическите хранителни вещества, като въглехидрати, протеини, мазнини, минерали и витамини. Наистина много интересно е това, което ни казва доктор Парушев. Ние естествено в краткото време, с което разполагаме, не можем да изчерпим тази тема, така че очаквайте продължението на разговора за фитохимикалите, фитоестрогените и антиоксидантите в следващата наша здравна програма. Сега накратко само ще обобщя някои от характеристиките на тези елементи. Те се намират единствено в растенията, както вече казахме, преди всичко в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Там са в много малки количества, не доставят никакви калории. Много от тях са естествени пигменти, които оцветяват растенията. Те са антиоксиданти, т.е. предпазват организма от свободните радикали, вредни химически молекули, причиняващи клетъчно стареене, дегенеративни болести и рак. С нетърпение очаквам какво още има да сподели с нас доктор Евтим Парушев. Слушайте ни и следващия понеделник, когато по-добре здрав отново ще обърне внимание на тази тема. Скъпи приятели, речникът Уебстър дефинира чудото като изключително събитие, изявяващо Божията намеса в човешките работи. Обикновено ние считаме чудесата за събития, които са отвъд нашето ограничено човешко разбиране за природата. Те ни изпълват с удивление и страхопочитание, като ни карат да застанем на колене в присъствието на една сила. И това обикновено е някакво спонтанно излекуване от болест, заплашваща живота. Но повечето от нас признават, че дори някои лесно обясними ежедневни случки също отразяват присъствието на тази сила, на нейната доброта и величие в нашия живот. И тези случки съдържат самите себе си докосване до чудотворното. Независимо, че науката може би обяснява тяхното настъпване, те все пак ни карат да притаим дъх и да бъдем изпълнени с удивление и страхопочитание. Такъв е, например, случаят, когато сме изправени пред вика на новороденото бебе или пред една съвършена дъждовна дъга. Но някои чудеса изглежда избягват от погледа ни, понеже не гледаме достатъчно внимателно или пък забравяме, че даровете от небето идват до нас не винаги, когато земята се клати. Учените по хранене, които изучават диетите, базирани на растителна храна, са открили едно такова чудо. За него говорихме днес. Това са соевите зърна, богати на белтъчини от най-високо качество. Соята не е скъпа, а освен това е лесна за отглеждане. И е толкова многостранна в своите качества, че под една или друга форма може да се появи в почти всеки вид ястие, което можем да си представим. В тези малки бобчета има натъпкани множество естествени вещества, които оказват такива забележителни профилактични и лечебни ефекти, че соята наистина си е спечелила прякора чудотворните бобчета. Дори видния български биохимик професор Асен Златаров още през 1923 година пише една малка книжка «Чудото на японския боб», която е посветена на изключителните хранителни и лечебни свойства на соята. Учените са открили в нея вещества, които не съществуват в никое друго обикновено консумирана храна. Те се свързват, както казахме, с намаляване риска от рак, сърдечни болести и остеопороз. Чудо, наистина. Уебстър може да не е съгласен, че соевите бобчета отговарят точно на неговата дефиниция. Но вярващите хора знаят, че истинското чудо е Божието никога не спиращо желание да ни благослави с дарове за нашето благополучие и щастие. Всеки един от тези подаръци е чудотворен знак за Божията голяма любов към нас. И тези знаци идват до нас в големи или малки опаковки, а често пъти и съвсем отбягват от погледа ни. Но животът ни е по-богат, когато ги осъзнаем, признаем и бъдем благодарни за всеки подарък. Независимо дали това е излекуване от болест, бебе, дъждовна дъга или малко белезникаво бобче. Това беше всичко за днес. Слушайте По-добре здрав всеки понеделник по това време на същата честота. Благодаря ви, че бяхте с нас. До чуване! И останете със здраве! Thank you.